su ljudi sa ulice koje svaki dan viđamo u gradovima, u parkovima, ulazima zgrada, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, na ledinama periferije. Ovo je podcast iz serijala Zaviri ispod površine ZIP, Radija Slobodna Evropa, o osobama u situaciji beskućništva. U narednih pola sata čućete njihovu priču, od čega žive, gde spavaju, šta jedu, kako im je zimi.
Pa iskreno da ti kažem teško, šta da radim kad nemam gde vratiti.
Aleksandar, 30 godina, iz malog mesta sa juga Srbije, četvrtu godinu živi na ulici, u podzemnom prolazu ispod jedne od najprometnijih raskrsnica u Beogradu.
Samo što su mi skoro ukrali vrate i ranac od sve stvarima, znaš, imao sam i dukserici i trenerki i sve.
A od čega živite?
Pa, vrate, prosim, pare cijel dan. Iskreno da ti kažem, ceo dan i celu noć.
Ja se vi nekada pomerate odavde, da li idete kroz grad, idete li negde?
I da se okupam i ovako, kad je leto, ili odem na Adu Ciganliju, ili... Zimi, brate, teško, iskreno da ti kažem, neki put se zimi ne okupam, brate, ni po mesec, zva. Da li šta da radim?
A gde jedete, šta jedete?
Pa sve od prošćem, brate, sve što isprosim, to mi je to ovde, imam ovde između zgradi, ljudi mi u dve, tri radnje, tu mi dozvoljaju, znaš, da uđem i u minus i sve živo, jer znaju, brate, mojim da kad isprosim više pare, ali mi razumiješ da platim to što sam se zadužio.
Priča nam svoju priču dok u blizini jedan od, kako ih zove kolega, svira harmoniku ne bi li zaradio koji dinar. Kaže da su mu ključna podrška stanari obližnjih kvartova, donose mu sendviče, bude i nešto kuvano, ali i pomažu šta god da zatreba.
Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bih preživio sigurno. Pošto ja svaki treći dan plaćam po 4600 dinara za insulin. Ja, brate, ne mogu, slabo mogu da zaradim toliko za 4 dana. Sam sebi dajem insulin. Jer imam, brate, šećer non stop veliki, još sam insulinac, brate, imam stvarno veliki problem. Imam i gangren, cela noga mi je, znači, jedna i druga, offside. Iskreno da ti kažem, samo što su mi dobri ljudi ovde oko mene. Ostalo, brate, ne može da se preže, brate. Ovde ljudi sa bloka su mi donosili, bili i Čebiće, i Jorgani, i sve živo. Ali džabe, brate moji, ja ne mogu ni, na primjer, da hodam brzo nogama, dođu uveče po neki tu što kradu ili tako to, i brate, skinem iz mene Čebiće ili ovoj ukradim. Džabe.
Vi delujete optimistično. Šta vas drži u tom optimizmu?
Pa iskreno da ti kažem, evo meni kad je bio prošli rođendan, ali veruješ ti da su mi ovdje ljudi sa blok 21, blok 22, 23 i blok 30 priredili rođendan, brate, što nikad neću da ga zabravim. Došla bila žena kao da me pita ko je pevač, ovako volim, i posle tri dana joj, brate, priradili mi, brate, rođendan, pozvali sve te pevače što sam rekao da volim ovo, ono, kupili mi bili telefon, nov novcijat, kupili mi patike, odeću, sve.
Govori da iz ličnih razloga ne može da se vrati u rodni kraj i da želi da ostane u glavnom gradu, ali mu je najveći problem to što u Beogradu nema prijavljeno prebivalište, pa ne može da ima zdravstvenu zaštitu i socijalnu pomoć.
Ništa, znači, živo dokumenta nema, ni ličnu kartu, ni ništa. U svaki socijalni rad tražili su mi ličnu kartu. Ja sam ovde već 3 godine, znaš, ovde u podzemni prolaz. I iskreno da ti kažem, kako nemam mesto prebivalašta, ako se podzemni prolaz vodi se na broj 3, znaš. Kako onda nema mesto prebivalašta ako sam tu već 3 godine? Kad bi imao svoja dokumenta, brate, drugčije bi postupio. Verni, jer bi mogo negde da počnem da radim bilo šta.
Težak je tvoj život, ali imaš neku nadu?
Imam, brate, zato što dobri ljudi su oko mene, a loše udaljavam. Iskreno da ti kažem, kako da ti objasnim. Ja, na primjer, sam takav čovjek da volim sa svima da popričam, da se pošalim, da se zezam. Naučio sam jedno pravilo da Lošim ljudima treba da se odmaže, a dobrima da se pomaže. Iskreno ti kažem.
O ljudima u situaciji beskućništva, kako se zvanično vode ljudi u potrebi za domom, kao i svim drugima koji su u nemaštini, brinu nekolicina nevladinih organizacija, Gradski centri za socijalni rad i Narodna kuhinja Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj ulici. Među njima je i Solidarna kuhinja, neformalna grupa entuzijasta koja tri puta sedmično deli kuvane obroke. Dolazi se bez procedura, papira i formalnosti. U subotu, kada smo mi bili tamo, za pola sata podeljeno je 160 porcija graška, svima iz Dugog Reda. 63-godišnji Dragan, bivši majstor za elektriku, sa dve gitare na leđima kojima zarađuje za život, čekao je na sledovanje na kojem je redovan poslednje dve godine.
Ja sam beskućnik, ja ne mogu da spravim ništa.
Koliko vam znači ovo?
Pa znači mnogo. Tri puta nedeljno ipak imamo...
I šta vam se najviše dopada ovde od hrane?
Pasulj.
Pasulj. Pasulj. Ma kako se snalazite kad je minus na polju?
Ništa, sedim i sviram gitaru i dalje. Pa bude 1000 dinara, 2000. Zavisi kako, ako je loše vreme kod danas, onda slabo.
A koju muziku svirate?
Pa rock and roll. Stara, one 60, 70 i 80. Imali smo grupu. Pa se rastilo. Nisam, ja sam električar po sredstvu. Ali nema više posla, neka mafija uzela sve. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan. Postao i silni praznika i koje čudesa potroše sve pare. I krediti, ne bi ja to volio, bolje budem beskućnik.
Ima li šta lepo u tom životu bez doma?
Pa ima.
Šta?
Leto.
Je li?
Leto je lepo. Onda odemo na odu i sve četiri uvis.
A kad je najteže?
Pa kad pada kiša. Onda je najgore. Od kiše ne mora da se pobegne nigdje.
Pa evo kad vas vidim ovako, čovjek bi rekao da ste vi srećan čovjek.
Ja i jesam. Pa lepo. Treba imati pozitivne energije dovoljno. Ja uvijek kažem da je čaša polupuna, a ne poluprazna.
Dragan povremeno boravi u prenoćištu za ljude u situaciji beskućništva na autokomandi, koje je grad otvorio krajem 2023. Tu može da dobije obrok i okupa se, kao i na još dva mesta u organizaciji Beograda, privremenom centru za beskućnike u Lominoj ulici i prihvatilištu za odrasla i stara lica u Kumodražu, pod uslovom da u njima ima mesta. Jana je u redu za solidarni obrok bila sa dvoje male dece od 3,5 i 5,5 godina, od kojih je mlađe, kako kaže, sa posebnim potrebama. Nisu bez krova nad glavom, ali su podstanari koji žive od 150 evra.
Znači mnogo ova kuhinja, a još više u Francuskoj ulici. Stvarno, ja njihov rad mnogo poštim, znači kao kuća. Ne radim zato što čekam prativca za njega već dva meseca kako sam predala. Vrtić me ograničava moje vreme i ja ne mogu da radim. Znači za svaki minut me zovu da ga uzmem. Pošto non stop lekarski preglede, non stop lekari, non stop klinik, institut i tako dalje, meni znači mnogo. Prehodi me 18.000, troškovi mi je mnogo, mnogo više.
Jer bi mogli bez ovog?
Možda i ne bi.
Bivša pevačica u kafanama Starog Beograda sa karijerom dugom skoro 4 decenije, koja se predstavila kao Brena, više od godinu hrani se iz solidarne kuhinje.
Pa, sad trenutno moram da uzmem, zato što se trenutno nalazim u nekoj situaciji koju moram.
A jel imate gde da živite?
Za sad sam u prenoćištu gore ovome na autokomandi, a sad nešto imaću svoje pa ću srediti. Ja gore radim isto, čistim stolove, čistim...
Ali imate tamo obroke u prenoćištu?
Ima, ali više volim ovo kuvano, mislim da pojedem, idem dole u Francusku i tako. Meni znači mnogo i mnogo su ljudi dobri ovde koji rade, hrana je odlična, ja ne mogu da kažem, mislim, nešto loše.
Kako se osjećate posle toliko godina staža da morate da prosto imate potrebu da dođete da uzmete hranu? Da?
Lepo. Sve. Meni je to super, sve okej. Okay.
Mnogi ljudi su u nekom lošem raspoloženju zbog toga. Vas drži dobro raspoloženje?
Odlično, pa normalno. Normalno.
A šta
pa
vas drži tako?
Nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo, ili može? Dobro.
Solidarna kuhinja u 2023. podelila je više od 31.000 obroka. Njenih 300 kuvara, vozača i terenaca spremaju i dopremaju pasulju, đuveč, pastu, sočivo, grašak, slatkiše, salate onima kojima je to potrebno. Tri godine sa njima je i Stevan Nestorović.
Solidarna kuhinja nastala za vreme korone, pandemije i zatvaranja, kada ljudi nisu imali ono, kada se pogoršavala ta situacija ekonomska i kada jednostavno nisu mogli, kao došli da završavaju na ulici novi koji nisu bili pre, nisu mogli da rade na ulici. Onda je bila ekipa tih drugara koji se znaju iz ranih aktivističkih kao priča, gledali se da prave to kuće, ono pasulj, bukvalno ono kao što ne bi skuvali još 20 pasulja, 44 pasulja kući, krenuli se da kuvaju tako i onda sam krenuo dela ljudima hranu i onda se samo jednostavno raširilo da danas imamo ovaj model sada. Danas je model da se deli hrana sredom, subotom i nedeljom od 4 kod Lukovog spomenika. Hrana se kuva po kućama sredom i subotom. Imamo te kuhinje kojima mi šaljamo namirnice koje se prijave za kuvanje. Imamo vozače koji se prijave, koji razvoze namirnice od našeg, da kažem, kao magazina solidarne kuće do tih kuhinja koje kuvaju i vozače koji voze od tih kuhinja ovde na punkt. To ljudi rade iz solidarnosti u suštini, zato što su koji jednostavno takav je sistem da imamo kao taj neki logistički lanac u suštini.
A reci mi, je solidarna kuhinja neka nevladina organizacija ili je to šta?
Solidarna kuhinja je aktivistički kolektiv. U suštini funkcioniše po modelu radnih grupa i nema vertikalu u sebi, nemamo sada direktora, glavnog, predsjednika, pa što se smenje, bla, bla. Samo finansirano, nema uticaja raznih, ne znam, nija fondova, stranaka, država, ovih, onih, nego jednostavno imamo samo kolektiv, imamo radne grupe koje imaju svoje autonomije, gdje svi donosimo odluke direktno demokratski, svako ko želi da se uključi u rad solidarne kuhinje, doprinese nekom ili idejom, ili realizacijom, ili tako nekim stvarima, i jednostavno sama solidarna kuhinja se stalno menja, nije dogmatično uopšte, stalno se menja i onda dodajemo nove stvari i popravljamo stare stvari i tako dalje. Pored punkta za hranu, solidarna kuhinja organizuje događaj koji zovemo solidarno zajedno, koji je zapravo jedno zajedničko kuvanje, koji je zapravo nekakav pravi vid solidarnosti, jer tu mi svi kuvamo zajedno hranu.
Znači, ljudi koji dolaze.
Svi, da, apsolutno svi javni događaj, svi koji dolaze, da, kuvamo zajedno, krenemo, ne znam, ujutru od 8, 9, kako stigne, ostanemo do 5, 6, 7, zavisi kako kada. Gledamo da bude što češće, obično bude jednom mesečno, ali taj događaj je ono baš pravi vid solidarnosti. Tu nema te razlike, mi sada neki tamo kuvamo za neke sa druge strane, ne znam, ekonomije, ako da kažem, ili da. Čega. Ovo nego svi zajedno jednostavno kuvamo hranu, jedemo hranu, imamo druženje kroz to, ono, umrežavanje i tako. Obroci koji se ne podele, delimo na drugim mestima, znači sada konkretno delimo, ne znam, po okolnim pijacama, po okolnim ovim neformalnim naseljima i tako dalje. I to je to, gledamo da sve što skuvamo da podelimo što većem broju ljudi, znamo kao koji su potrebi za obrok.
Reci mi, na osnovu tvog iskustva, koji su to ljudi koji koriste vaše...
Aha, pa uglavnom razni ljudi. Ima raznih, ima ljudi koji su, ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi raznih. Isto kao ljudi oko nas, kao bilo ko od nas može da bude besičnik, ili bilo ko besnik kao može da živi isto kao što mi živimo, samo ne. Mi ne delimo nekako ljudi, ne gledamo kao sada, ovdje uopšte ne treba nikakav dokument da bi neko, hrana je osnovna ljudska potreba, svako ima pravo na obrok i to je to. Ništa ne tražimo, niti gledamo da li neko prima penziju ili ne prima ili tako dalje. Koliko znam, ljudi su mi rekli, s kojima sam pričao, da nedeljom je, vikendom je bilo teže naći obrok, tako da u praktičnom kao smislu to. Druga stvar, mislim da njima isto dosta ljudi voli taj događaj solidarno zajedno i da tu baš drugačije i odnosi među ljudima i sve je baš drastično drugačije.
Kako se ti lično osjećaš zbog ovoga što radiš?
Mislim, super se osjećam, to je to, ne znam, nekad i tužno, nemam pojma, sad zavisi kao, nije osjećaj, ono, varira, kao, zavisi od više faktora nego samo kuvanja, kao to. Ne sad objasnim, teško pitanje.
Dobro.
Više tu stvari ima, kao, ne želim, meni bude jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvijenu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi ili ne znam ja, da ne dobije potrebnu pomoć u bilo kom vidu i obliku i to sve.
Gradski privremeni smeštaj za one bez krova nad glavom otvoreni su zimi. Pomenuti u organizaciji Crvenog krsta na adresi Milutina Ivkovića 2 sa 40 kreveta radi po principu ko prvi dođe od 20 sati do 8 ujutru, dok dnevni centar u Lominoj 17 od 10 do 13 časova nudi hranu, tople napitke, kupanje, odeću i savete u slučaju potrebe medicinske pomoći. Koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda, zvaničnog podatka nema. Dok gradska vlast procenjuje da ih je oko 5000, pojedine nevladine organizacije smatraju da je njihov broj od 7 do 15000. Prihvatilište za stara i odrasla lica Kumodraška 226A najstarija je gradska institucija koja trajnije zbrinjava ljude koji borave na ulici. Poslednjih pola veka od 1973. daje smeštaj, hranu i negu onima sa teritorije Beograda koji su u stanju hitne socijalne potrebe. Aktuelna procedura je da se tamo dolazi na lični zahtev uz uput Centra za socijalni rad, potvrdu lekara i negativan test na koronavirus. Sa nešto više od 100 ležajeva najveće je u gradu. Decenijama vlast najavljuje da će biti izgrađeno novo i bolje, do sada ništa od toga. Gradska uprava nije odgovorila na zahtev Radija Slobodna Evropa da posetimo Kumodrašku. Tamo smo bili u decembru 2010. kada su nam korisnici ispričali svoje priče.
Bolje ovde nego na ulici. Kad čovek nema gde, ima hrana, ima gde da se spava i zima je, pa kako se mora, onako kako se mora.
Kada ste vi došli ovde?
Pre 2 godine.
Jel imate gde da odete da?
Pa nemam, pa imam prijatelje ovde, a rodbinu nemam. Ja sam živjela u hraniteljskoj porodici, znate, pa sam došla ovde, ostala sam bez stana, nisam ni pomislila da ću se naći ovde.
Zbog čega ste ovde?
Zbog nemogućnosti da plaćam stan. Ne radim, firma se zatvorila, imate pare za kiriju, kao postanar, onda ulica, pa onda sa ulica ovde.
Gde ste bili pre nego što ste došli?
U parku.
Kako vam je ovde?
Prijatno. Mada je malo i preobukirano, ali opet nekako sam zadovoljan s neke strane za razliku od neke koji nisu uspeli da dođu ovde.
Što je najbitnije, toplo nam je.
Kako ste vi dospeli ovde, dakle?
Iz parka. Možete da zamislite iz parka. Kad padne mrak, onda se tu skupim. Preko dana idem, tako razgledam izloge, smišljam kako bi bilo lepo da ja mogu to nešto da kupim, ali nemam para. Nešto najskom i neku skromnu suknicu, neki skromni džemperić i tako. Danas, sutra, kad stane noge, otići ću i naći ću sebi neku supicu, sobicu.
Čekam penziju da dobijem.
Koja vam je najveća želja u životu?
Pa da izađem odavde, eto. Da se snađem, iskreno i...
Grad ima i prihvatilište za decu Beograda u ulici Živka Davidovića, koje je 2024. obeležilo 66 godina postojanja. Ustanova je otvorena 24 sata dnevno za decu od 7 do 18 godina. Jedna od opcija za ljude sa beogradskih ulica su svratišta Centra za integraciju mladih CIM, radnim danima od 8 do 18 časova, vikendom od 10 do 18, u Krvskoj ulici koja je otvoreno 2006. i Novobeogradskom bulevaru Arsenija Čarnojevića, čiji su korisnici deca od 5 do 15 godina.
Naša organizacija radi sa decom u uličnoj situaciji. Odnosi se na jednu specifičnu grupu dece koja je zbog odrastanja u ekstremnom siromaštvu razvila taktike preživljavanja. Znači, naša deca imaju roditelje, naša deca imaju neku adresu, da li je ta adresa fiktivna ili je ta adresa u Centru za socijalni rad, ali imaju, da kažemo, kuću. Ta kuća je od kartona, od lima, od, da kažemo, materijala koji nije čvrst. Deca žive bez struje, bez kanalizacije, bez vode u većini slučajeva. Iz tog, da kažemo, jedne užasne sredine, inhibirane apsolutno svime, razvijaju te oblike ponašanja, kao što su prošnja, kao što su sakupljene sekundarnih sirovina, kao što su sviranje po gradskom prevozu i pranje šofer šajbni. To su deca u uličnoj situaciji, deca koja zbog uslova u kojima su odrasle i žive, provode većinu svog vremena na ulici.
Kaže Lazar Milošević, programski koordinator udruženja građana CIM, dodajući da je za sve ove godine kroz oba svratišta u kojima danas ukupno radi 13 volontera, prošlo više od 1200 dece.
Mislim, naravno, zimski period, posebno za decu, je onako dosta sigurno komplikovani. To su praktični razlozi kako će dete da provede vreme na ulici ako ima pocepanu jaknu, nema jaknu ili ima pocepane patike, a padne sneg. Kako će ljudi koji se hrane, mislim, to je u žargonu, kaže se hrane se po kantama, kako će ljudi da se hrane po kantama ako je napolju minus i zamrznuto, to je sve što je u kantama što ljudi bace. Tako su to praktični, lako razumljivi razlozi zašto je ljudima koji žive u takvim uslovima mnogo, mnogo neuporedivo teže za vreme zime nego dok traje leto. Neka deca dolaze kod nas u kontinuitetu po 8 godina. Mi na obe lokacije, da kažemo na mesečnom nivou, imamo oko 300 do 350 korisnika.
700 da, na obe,
korisnika na obe lokacije.
Znači, a dnevno kroz jedno prođe?
E sad, zavisi od godišnjeg doba. Znači, ako nam je, ako je leto, proleće, da je sad imamo 30-40 klinaca dnevno, kada dođe jesen, zima, bude i preko 70 klinaca. I sad vi imajte u vidu da svako dete koje dođe treba da se okupa, treba da jede, treba da se presvuče. To je 70 preslaki, 70 obruka, 70 uširenja, po svratištu.
Prvo da će klinci dođe kod nas prvo peru ruke, mi ih upišemo, mislim, pošto vodimo našu evidenciju, pitamo jesu gladni, većina dece dođe zato što su gladni, klinci klopaju, okupaju se, dobiju čistu preslaku, garderobice, znači, a deca dođu kod nas da budu na bezbednom, da budu u toplom, ako je zima, da imaju klopu i da se okupaju. Znači, higijena, hrana, sigurnost. Kada decu nahranimo, e onda možemo da pričamo sa njim o nekim ozbiljnim stvarima. Nauka kaže da ako mi nismo, ne znamo šta ćemo jesti, ako smo gladni, ako smo žedni, ne možemo da pričamo o školi. Tako da, eto, kada podmirimo te osnovne životne potrebe, e onda radimo domaće zadatke. E sad, to znači, osim rada sa decom, mi radimo i sa roditeljima. Odnosno, trudimo se da dižemo njihove kapacitete, da ostvare svoja prava pred nekim institucijama. Nažalost, u većini slučajeva, to su pravo na socijalnu pomoć. Tako da sarađujemo i sa institucijama. Radimo kao neka vrsta medijatora između naših porodica i institucija sistema. Obično su to domovi zdravlja, centri za socijalni rad, dešava se sud, policija. Prepoznaju nas sad i institucije i otprilike imamo dobru saradnju sa svima, posebno sa školama.
Uloga ove ustanove ne završava se kada deca napune 16 godina i više ne mogu da koriste njene usluge, jer im omogućava zanatske tečajeve na kojima uče posao barmena, šankera, autoelektričara, autolimara, negu lepote, frizera, pekara, dok jedan broj njih radi u kafe baru 16, koji je Cim otvorio u Cetinskoj u starom delu grada.
To je socijalno preduzeće od koje smo otvorili kako bi deca u jednom bezbednom okruženju mogli da steknu ta praktična iskustva. Imamo super goste koji su tolerantni, koji su podržavajući, koji su puni razumevanja, empatije. Jednostavno, deca u tom okruženju koje je posticajno stiču ta nova iskustva. Socijalizacija je jako bitna jer ta deca osim škole nemaju priliku da kažemo da imaju neka životna iskustva koji će im pomoći u socijalizaciji. Onda se kod nas malo da kažem opuštaju, taj odnos sa ljudima rade. I to je jedan od najvećih uspeha naše organizacije, da deca koja su odrasla u ekstremnom siromaštvu, mislim u tim uslovima koji su katastrofalni, sada plaćaju svoje stanove, sada plaćaju svoje račune, sada su nam kolege koje rade u kafiću ili rade u nekim drugim kafićima. Imamo jednu, mi ih zovemo mreža inkluzivnih poslodavaca, to su nam partneri ugostiteljski objekti gde mi posle zapošljavamo našu decu. Buduće predškolci, deca od 5,5 godina i predškolci, to su nam, kažemo, najmlađe generacije, sa njima imamo posebne aktivnosti. Svako naše dete koje je korisnik, od roditelja dece imamo potpisano saglasnost da dete može biti primljeno u program, imamo super saradnju sa roditeljima. A naša deca ili deca koje su iz tih osetljivih grupa moraju da imaju, da kažemo, neku podršku u školi. To se, nažalost, ne dešava. I onda mi preuzimamo, do nekle krpimo te rupe u znanju. Naša deca završavaju...
Dođu kod vas uče domaći.
Radimo s njima domaći zadatak, radimo s njima edukativne radionice. Mi smo čak i prisutni u nekim školama. Kažem, da insistiram da imamo divnu saradnju sa školama, sa opštine Pajlula, sa predškolskom ustanovom Pajlula, koju su nam dozvolili da u okviru njihovim institucijama podržavamo tu decu. Nažalost, kvalitet obrazovanja koje deca dobijaju je jako, jako loše. Mi imamo situacije da deca završavaju 8 razreda škole, samo znaju da se potpišu. Ali opet to je ono što se vraćamo. Ako majka ili otac ne znaju šta će sutra jesti, nije im primarna stvar dete da ide u školu. Znači, primarne potrebe, osnovne životne potrebe, ako nisu zadovoljene, staje sve. Na početku je siromaštvo. Ekstremno siromaštvo iz koga sve posle proizilazi.
Emir Kadrijević bio je korisnik svratišta Cima punih 10 godina.
Živeo sam dole u Vukavrčevića, u tom naselju gde je sad kao baš onako siromaštvo. I tamo sam upoznao drugara koji živi onako mnogo loši od mene, a sad... I on mi je rekao za svratište da može da se tamo dolazi. Ja nisam ni znao šta, ja sam mislio da je dom u početku. Nisam hteo da dođem prvi put kad sam došao. Mislim, došao sam sa njim, ali nisam hteo da uđem unutra. Onako bilo mi je onako sramota, kao nisam znao šta i tako to. Kao što deću, šta ću, da nije dom. Da me ne... Ali posle su mi objasnili da u stvari to nije dom. I dolazio sam u svratištu, da, sa njim. Oni su posle nastavnici, kad su videli da da sam došao sa njim, oni su me pitali naravno gde živim, odakle dolazim i sve to, oni su to upisali i tako to. Dolazili su dole kod mene u naselju da vide gde živim i tako, kako živim, u kojim uslovima. I videli su da ja inače pomažem roditeljima, na primer, ne znam, skupljamo kartone, skupljamo, ne znam, i posle su mi rekli da mogu preko svratišta da da nešto radim, da ne moram, ne znam, da radim to kartone, da se mučim nešto, mogu da, prvo ne znam da ste čuli za, za ovaj, lice ulice, da, časopis lice ulice, rekli su mi da imaju oni sa njima, ovaj, da se, to je isto kao preko svratišta, da možemo te novine da prodajemo i da preko, polovina od, te, od tih časopisa da ide nama i polovina za, ovaj, za sledeću, da naprave taj novi,
broj.
Novi broj, da.
I to si radio, sa koliko godina si to radio?
Pa sa 15. Yeah. Išao u školu, normalno dolazi u svratište, radio domaće zadatke.
Jesi išao svaki dan ili povremeno u svratište?
Išao sam stalno, bukvalno svaki dan sam išao tamo na te razne radionice. Kad smo otvorili kafe bar 16, ja sam imao priliku da budem prvi koji će raditi kod njih. Bili su tu da te poslušaju, da te saslušaju ako slučajno imaš neki problem. Učili su nas kako da se čuvamo kad smo na ulici, kako da se ponašamo u prevozu. Ono osnovno ponašanje je kulturno, kako da budeš normalan, da ne budeš, ne znam, onako bez veze, da se ponašaš bez... Mada to sam učio i kući, ali tu sam imao nekako više ovaj, od njih kao... Oni su bili tu, koji su non stop bili tu uz mene i pomagali mi za domaće zadatke.
Emir danas ima 28 godina i od svoje 19. vršnjački edukator u svratištu u kom je proveo veći deo detinjstva.
I imamo radionicu šta bih volio da budeš kad porastiš. I svako od njih mogu da napišu šta bi hteli da rade, čim bi hteli da se bave. Neko napiše, ne znam, kuvar, pekar, tako, bravar, ima to sve. I ovaj... Ja sam tako, kad su meni to dali kada sam bio dete, da napišem, ja sam napisao, pa ja bih volao da nešto radim kao vi, meni se sviđa ovo što vi pomažete deci, da li, ja bih volao, tad sam imao, ja mislim, 10-11 godine, ja sam to napisao tad da bih hteo da radim isto kao oni. Oni su se setili mene, zove se Milan Otašević, to je nastavnik koji je tad radio u svratištu. I on je meni zvao me i rekao mi je kao, Kadrijeviću, sećaš se šta si hteo da budeš kad porasteš? Ja sam rekao, da. Pa, je li dalje imaš tu želju? Ja kažem, stvarno? Kaže, da, možemo da ti damo tu probu, da probaš da radiš u svratištu, da vidimo kako ćeš da radiš sa decom, vidimo da ovdje imaš iskustvo u kafiću, držiš obuke i to. I onda sam ja krenuo u svratištu. Tamo sam bio 7-8 dana samo kao proba da vide kako ću i tako. I onda su me deca zavolela, baš onako puno, sad mogu da kažem kao kolega, svi se mi trudimo da tu decu izvedemo na pravi put, da oni na kraju ne završe na ulici, ne daj Bože, ili, nego gledamo, ako to dete želi da dalje, da mi pričamo sa njima, jer imamo razne radionice i pričamo sa njima kako je to dobro da mogu da se izvuku, da mogu da pomognu svojim roditeljima, da ne moraju da posle toga, da ne znam, da nešto rade na ulici, nego mogu da pomažu svojim roditeljima da rade legalno neki normalan posao, da ne moraju da prose, da rade šoferšajne, da skupljaju kartone, one limenke, flaše, kako već to je. Verovatno sad ne znam da li je to zato što sam ja njihov, kao njihov vršnjak, i plus zato što sam Rom. Ne znam da li je to zbog toga, ali oni su me baš onako zavoleli, ja sad tamo baš dugo radim, već 10 godina sam u svratištu i maksimalno se trudimo da tu decu izvedemo na pravi put i onda mi gledamo da njima dajemo kao neku snagu, da im pričamo, ne možeš da odustaneš, ne smeš da odustaneš. Pa imam poruku da kažem toj deci, na primjer koji su na ulici, da deca nikad ne smeju da odustaju i da uvek teraju ka svojoj želji, ako imaju taj pravac ne smeju da odustaju, da ih podržimo i da uspemo i da pobedimo.
Poštovani slušaoci, čuli ste podcast iz serijala Za vir ispod površine ZIP, Radija Slobodna Evropa, o ljudima sa beogradskih ulica, koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Podcast za Vir ispod površine je futurističko-satiričnog karaktera. Svaka sličnost sa stvarnim osobama ili događajima je slučajna.
Nekada u dalekoj, dalekoj budućnosti i još daljoj galaksiji. Svemirski brod, Evropska zvjezdana unija, dnevnik kapetanice Lejle. Putujemo kroz vrijeme. Prostor 00387. Vrijeme 2003. Era galaksije plus minus beskonačno.
Istražit ćemo neistražena područja galaksije. Odredište planet Zemlja. Hiljadama zvjezdanih godina ranije napustili su i naši preci u potrazi za zrakom, kojeg je na Zemlji nestalo. Jasno je da su ga našli, jer mi smo potomci. Posjetit ćemo bazu Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina, za koju zvjezdani mediji nezvanično saznaju da još živi nekolicina članova plemena kandidata. Evolucija, proces prilagođavanja životu bez zraka. Čekaju da uđu u našu Evropsku zvjezdanu uniju. Mi smo pravna nasljednica nekadašnje Evropske unije. U međuvremenu istražujem i slušam tonske zapise koje nam je dostavio Time Travel News. Vremenska zona 2142 prije galaksijske ere. Zemaljski univerzitet, Zapadni Balkan, klasa Ćevapčigen. Na času robotizacijske istorije, lekcija, hronologija, turbofolk, eurointegracija Zapadnog Balkana.
2003. godine u Solunu je usvojena deklaracija o Zapadnom Balkanu. Glavna poruka koja je tada data jeste da Evropska unija želi da vidi zemlje Zapadnog Balkana kao svoje članice. To je bilo 2003. godine. U to vrijeme Srbija i Crna Gora su bile jedna zemlja. Kosovo još nije proglasilo nezavisnost. Hrvatska je bila i dalje dio paketa Zapadnog Balkana. Sjeverna Makedonija bila je samo Makedonija, a Bosna i Hercegovina bila je pa Bosna i Hercegovina. U paket zemalja Zapadnog Balkana u Solunskoj deklaraciji spada i Albanija, ali ne i Slovenija, koja je godinu nakon samita postala punopravna članica Evropske unije. Hrvatska je postala članica 2013. godine. Kosovo je postalo nezavisno 2008. godine, a 2022. predaće zahtjev za članstvo u Uniji istog dana kada Bosna i Hercegovina dobija status kandidata. Srbija i Crna Gora danas su zasebne države koje su najviše odmakle u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
U ovom predavanju primjećujemo kako se već tada štedi na zraku. Međutim, 120 godina ranije to nije bio slučaj. Time Travel News donosi originalni izvještaj Radija Slobodna Evropa o višedecenijskom putu stanovnika, stanica Bosna i Hercegovina, ka Evropskoj uniji, a uoči dodjeljivanja kandidatskog statusa.
Put BiH ka Briselu traje od 1997. kada je Evropska unija Bosni i Hercegovini pružila mogućnost korištenja autonomnih trgovinskih povlastica. Prvi konkretan korak na putu ka članstvu je učinjen u julu 2008. godine potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Na primjenu sporazuma čekalo se 7 godina, jer je jedan od glavnih uslova aktiviranja bilo provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, što bi spriječilo diskriminaciju ostalih u izbornom procesu. Presuda ni danas nije provedena. 2010. godine ukinut je vizni režim. U februaru 2016. podnesen je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Krajem te godine Evropska komisija uručuje upitnik sa više od 3000 pitanja. Trebalo je 14 mjeseci da se odgovori prikupe i pošalju zbog potrebne koordinacije svih nivoa vlasti i neusaglašenih elementarnih podataka s popisa stanovništva. Državni i Zavod za statistiku entiteta Republika Srpska imali su različit broj stanovnika. Na 650 dodatnih pitanja Brisel je čekao odgovore dodatnih 8 mjeseci. U maju 2019. Evropska komisija definirala je 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti prije početka pregovora o punopravnom članstvu, i to u oblastima demokratije i funkcioniranja institucija, vladavine prava, osnovnih prava i reforme javne uprave. Tek su rijetki prioriteti ispunjeni, poput ukidanja smrtne kazne u entitetu Republika Srpska, izmjene izbornog zakona BiH kojom je omogućeno održavanje lokalnih izbora u Mostaru, te uspostave parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Prilikom novembarske posjete, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji naveo je da preporuka komisije dolazi uz visoka očekivanja od domaćih političara. A preporuka je došla i uz 8 uslova. Prioritet su zakoni i izmjene zakona u sferi pravosuđa, slobode medija i izražavanja te sprečavanja torture. Obećanja BH političkih lidera o ispunjenju novih uslova nije bilo, kao ni preuzete odgovornosti za neispunjenje prethodnih.
Vremenski prostor 2022. Zapis pronađen na društvenoj mreži Facebook nakon što je bazna stanica Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Profil autora Almir Panjeta, novinar. Priredio reporter Time Travel Newsa Lex. Ovogodišnji pregovori o formiranju vlasti, isto božićni film na Diva TV. Malo drame, malo intrige, možda će biti, možda neće. Bivši zvao da se vrate, ovi neće ni da čuju. Potpisaše i zakleše se na ljubav večnu. U to kandidatski status i svi završe skupa na božićnom domjenku, sretni i nasmijani. Kamera se udaljava dok pahulje počinju da padaju i čuju se praporci iz daljine. Vremenski prostor 2042. Almir Panjeta iz svoje vremenske kapsule na istom Facebook profilu pojašnjava kako pleme kandidata čuva svoju političku baštinu. Priredio reporter Time Travel Newsa Max. U prisustvu brojnih zvanica danas je u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obilježena 20. godišnjica od odobravanja kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu, prilikom čega su istaknuti značaj ovog datuma za modernu istoriju Bosne i Hercegovine i nada za što skoriji početak pregovora o pristupanju Bosne i Hercegovine. Istog tog dana novinarka Radija Slobodna Evropa Leila Omeragić-Ćatić razgovarala je sa najvišim zvaničnikom Evropske unije za Zapadni Balkan, specijalnim i najvišim predstavnikom Međunarodne zajednice za dijalog plemena kandidata i komesarom za širenje proširenja Maybe de la Future. Kongresna dvorana Svemirskog broda, Evropska zvjezdana unija u kojoj se emituje ovaj razgovor, puna je do posljednjeg mjesta. Ne tako davno, prije 20 godina, snažan signal upućen je građanima kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Uz određene uslove bilo ih je 8. E sad naravno ne može...
Osam
ih je bilo. E sad,
samo
naravno,
da provjeri zbog slušatelja.
Dobro. I onih 14 prioriteta, o tome ćemo nešto kasnije. Sad naravno ne može sve preko noći. Gospodine Maybe de la Future, šta je pokazao posljednji izvještaj Evropske komisije o uspjehu približavanja BiH standardima Unije?
Ja moram da navedem da u prvih 8 mjeseci ove godine Bosna i Hercegovina, zapravo njeni najviši funkcioneri su pokazali snažan zamah. Međutim, kako se približi ovaj period izbora, lopta sa evropskog terena se prebacila na domaći. I onda smo došli do velike pauze i, kao što uvijek govorimo, mi smo tu da dajemo smjernice lopte, a na domaćim političarima jeste da se dogovore kako će da uvedu Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju, jer Bosna i Hercegovina je dio Europe i ona pripada pod ovaj evropski krov.
Dakle, da li očekujete da ovih 8 uslova koji se tiču veoma ozbiljnih tema nekako budu uskoro ispunjeni, ali na primjer ova prevencija i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kako mislite da to postignu i kad? Ne mislite li da se možda previše traži od Bosne i Hercegovine?
Pa, znate kako je, Evropa nije nastala tek tako, ona ima svoje neke temelje i ima neka pravila i svi koji žele da uđu u Evropsku uniju moraju da se pridržavaju tih pravila. Bosna i Hercegovina je malo specifičan prostor, nismo mi džaba dali 8 pravila, ovaj 8, svega 8.
Plus 14.
Plus 14, ova, to kad se ispuni ovih 8. Ono što ponavljam, što smo rekli danas i juče i sutra, Bosna i Hercegovina svakako pripada tu i ona je napravila jedan pomak, ali samo jedan, i ja se nadam, evo ja ću izraziti jednu vrstu optimizma, da će Bosna i Hercegovina zaista ispuniti ovih 8 prioriteta, i odnosno 8 uslova i 14 prioriteta.
Mhm.
Kako se vama čini, evo danas s odmakom od 20 godina od kako je Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status, jel, nije to tako davno bilo, standard građana, kako vam se čini društvo, da li je tu ostvaren neki napredak?
Pa to su pretežno pripadnici tri konstitutivna naroda i ostali, drugim riječima to je zemlja svih njenih građana, pogotovo konstitutivnih naroda, i to je jedan princip koji kod nas u Europi ne postoji, ali eto tako.
I ajde da zaključimo, Bosna i Hercegovina juče, danas, sutra, dobro, za juče i danas manje više znamo, ali recimo za nekih 20-ak godina, kako vidite Bosnu i Hercegovinu i u Evropskoj uniji, da li je vidite?
Ono bogatstvo koje Bosna i Hercegovina posjeduje treba stalno isticati, da to treba da bude neka vrsta vodilje, jer nema mnogo ovakvih država na svijetu, znate, pogotovo ne u Europi, a to što ih nema znači da smo možda izmišljene kao takve, i ja se zaista nadam da će to pomoću nekih optimistično naprednih trikova Bosne i Hercegovine u narednih 60 godina uspjeti da ispravi sve one greške koje nije u prethodnih 100. Mislim da je optimistično reći da Bosna i Hercegovina čeka tako jedan svoj trenutak, a taj trenutak traje obično 90 sekundi, sad nisam siguran koliko će ga uspjeti iskoristiti.
Međutim, građani ne čekaju.
Pa pitanje je koliko vam je ostalo više građana, pošto popisa niste imali, ne pamtim od koje godine, tako da vi možete samo da nagađate koliko vam je ostalo građana, ali opet kažem, nije moje da govorim, moje tu da odradim sve što je u mojoj moći i da izvedem Bosnu i Hercegovinu na taj put, a opet njeni građani, njeni političari, odnosno vaš narod i vaši narodi koji su izabrali ove političare koji su tu, su zapravo oni koji zapravo posjeduju stvarnu vlast.
Vidjela sam divan Space Shuttle ovdje ispred parkiranja, vaš?
Naravno, najslužbeniji. Kod nas to u Evropi malo tako drugačije funkcioniše.
Dobro, ja se nadam da će građani Bosne i Hercegovine u doglednoj budućnosti...
Imao bih ja jedno pitanje. Šta je za vas budućnost?
Ja mislim da sam ja ovdje da postavljam pitanje, ne odgovaram na njih, ja sam novinar, ali evo, za mene budućnost je zbir, sad sam izašla iz ovog sadašnjeg događaja i za mene je tu već sad budućnost i ja već gradim budućnost u sadašnjosti.
Ja sam prije svega doktor, tako da budućnost vam je, i to bi vi se mogli poprilično dobro u Bosni i Hercegovini da pronađete u tome, to su stihovi jednog vašeg lijepog benda. Budućnost je mišić koji nije bio treniran, a meni se čini da je kod vas malo atrofirao.
Pa,
ali treba opet optimizam prije svega.
Izrazili ste zabrinutost tim mišićem, ali evo svakako treba.
Pa znate kako je tu smo da damo neku vrstu optimizma. Ne možete, molim vas, ove teške teme da načinjete ovdje, za sve ostalo naravno pišite dopisa, mi ću vam odgovoriti na saopštenje.
Ostaje nejasno šta je ovoj novinarki smiješno. Doima se tužnim. Posebno snimci o nečemu što su zvali autoput.
Do sad je izgrađeno nešto više od 40 km autoputa.
Možete reći autoput gradimo, autoput gradi nas.
Bosna i Hercegovina je dobila novih 20 km autoceste prema moru.
Niko autoput neće smotat pod ruku i odnijeti kad pođe s ove funkcije.
Gradi se punom parom 24 sata dnevno.
Koridor 5C, kad se pogledaju parametri, mi smo jako zadovoljni.
Autoput kroz Bosnu i Hercegovinu dio je transevropskog koridora 5C, koji na relaciji Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče povezuje Mađarsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini autoput se proteže na oko 320 km od Svilaja na sjeveru do Bijače na jugu. Prva dionica zvanično je otvorena 2003. i to 11,5 km od Podlugova do Jošanice između Sarajeva i Zenice. Za 20 godina izgrađeno je blizu 120 km autoputa na koridoru 5C. Za to vrijeme Dubai je doživio potpunu transformaciju usred pustinje, kao i na primjer Las Vegas. Usporedbe radi, u susjednoj Hrvatskoj 380 km autoputa Zagreb-Split, s kojim se krenulo gotovo u isto vrijeme, izgrađeno je za manje od 5 godina.
Aj, ja ovo stvarno više ne mogu da slušam. Uvreda za inteligenciju. Kandidati su stvarno bili G, naivno pleme, nada u bolje sutra, umjesto u bolje danas. Ako nije bolje danas, sutra je to već juče. Hiperprostor 243.5. Vremenski prostor 2022. Na primjeru baze Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina, uočavamo problem. Problem je nepriznavanje problema. Građansko predavanje broj 1. Izvor Radio Slobodna Evropa. Civitas program menadžerica Ivana Kešić.
Kada bismo našu današnju bosansko-hercegovačku demokratiju poredili sa nekim tipičnim životnim vijekom svakoga od nas, mi vidimo da ona ulazi u svoje, očekivati je, zrele 30. godine, a ne možemo nažalost reći da je razvila imunitet na dječje bolesti iz procesa tranzicije ka demokratskom društvu. Glavni uzročnik tog problema je da nismo istinski prihvatili, ne živimo, ravnotežu koju demokratija traži od nas, a to je ravnoteža između prava i sloboda na jednoj i odgovornosti i obaveza na drugoj strani. I koji su simptomi tog problema ili oboljenja? Prvi su individualni. Negiramo u potpunosti svoju vlastitu suodgovornost za zajedničko dobro, a onda i za rješavanje problema u društvu, odnosno za otklanjanje politika koje prosto na najbolji način ne štite naše zajedničko dobro. Na političare gledamo kao neki paralelni univerzum, neku grupu koja egzistira negdje pored nas, ne prepoznajemo da dolaze iz naših redova, da su oni naši ambasadori i predstavnici, bez obzira da li smo ih birali. Drugi simptom je kolektivni. Negiramo postojanje problema uopće. Često smo skloni tome da negiramo problem kada nam na problem ukazuju statistički pokazatelji. Dakle, kada je evidentno da smo zemlja jedna od vodećih, iako ovako mala, po korupciji, nepotizmu. Mi smo skloni svu energiju, snagu usmjeriti ne ka iznalaženju boljih, efikasnijih rješenja, već zapravo osporavanju tih pokazatelja. Ne valjaju mjerenja, ne valjaju istraživači, postoji neka svjetska urota protiv nas u kojem nam se želi podmetnuti određene rezultate. I to činimo čak i onda kada je golim okom vidljiv problem. Dakle, negiramo da imamo problem zagađenosti zraka, negiramo da imamo problem zagađenosti voda. Svi naši resursi su ili zapušteni, nisu aktivni ako govorimo o rudama, mineralima, ili su prosto, dakle, zagađeni, oštećeni, kontaminirani ako govorimo o rijekama, o vodi koja zaista jeste važan resurs danas i sigurno će biti u budućnosti. Negiranjem problema i usmjeravanjem sve energije u samo negiranje problema dopuštamo da problem raste, postaje možda toliko velik u kojem će nas u konačnici zaista i progutati.
Na putu prema plemenu kandidata pronađen je još jedan originalni zapis Ivane Kešić o njihovim kulturološkim i mentalitetskim karakteristikama. Posada Evropske zvjezdane unije je zgrožena prepisivanjem i pidžama licemjerstvom.
Ako mi je u redu da prepisujem na testu, ako mi je u redu da dobijem dobru ocjenu, a nisam je zaslužila, ako mi je u redu da se vozim javnim prijevozom, a nisam platila kartu za to, onda mi je sasvim u redu i oštetiti javni budžet, onda mi je sasvim u redu zaobići svako pravilo, ići preko reda, ostvariti prava koja nisam zaslužila, dobiti, oteti socijalnu pomoć od stvarno socijalno ugroženih, biti potkupljiv političar ili donositi one odluke koje isključivo idu u mom interesu, ne u interesu društva. Ako mi je u redu da sam dobila dobru ocjenu, a da je nisam zaslužila, onda mi je sasvim u redu da budem na radnoj poziciji, iako ne znam raditi posao za koji sam tu postavljena. Dakle, ta promjena se mora desiti individualno. Ako živimo na način da imamo jedna pravila tipa, recimo, imamo pidžamu, to je kod nas gotovo pa kulturološki fenomen, imate pidžamu koju nosite kada vas niko ne vidi, imate pidžamu koju nosite u svojoj kući domu ako imate goste tada, imate neku svečanu koju čuvate ako odete, ne znam, na putovanje ili, evo, kod starije generacije često čuvanje specijalne pidžame za odlazak u bolnicu. Dogod imate rašte standarde u procjeni toga što to vi zaslužujete, što to trebate da imate, što to trebate da nosite, u kakvim pidžamama trebate biti relaksirani u svoje privatno vrijeme, onda vam je sasvim normalno da postoje rašiti kriterije kriteriju tome šta će političari govoriti prije izbornog procesa, što će govoriti i raditi nakon što budu izabrani, a da imaju jedan potpuno treći program ili kriterij vrijednosne procjene kada određene odluke donose i kada poslove dogovaraju za zatvorenih vrata. A kada govorimo o obrazovanju, da li mi zaista koristimo svaku priliku da prenesemo novim generacijama kako će gledati na određene stvari? Dakle, evo konkretnog primjera. Ako u nastavi jezika čitate jednog Andrića, ako se tu govori o prilikama u našem društvu, da li mi sa određenom dozom divljenja ili nas prosto zabavlja i smiješno nam je svaki put kada se govori o manifetlucima kao načinima da dva puta prodate istu stvar, da nešto prodate iznad tržišne vrijednosti, da nekome podvalite robu s manjkavošću. Ako se mi divimo takvim, nazovimo ih manifetlucima, lukavštinama koje postoje, onda se mi divimo zapravo i našim političarima koji uspiju izbjeći odgovornost za svako djelovanje protivno zakonu. Ako sam za ljudska prava, ali, i imam to ali, ako shvaćam da je to ali znači moju neotvorenost za inkluzivno društvo, za društvo jednakih mogućnosti za sve, onda ja zapravo ne podržavam razvoj demokratije u svojoj zajednici. Dakle, sve manjkavosti koje prepoznajemo u javnoj politici možemo prepoznati individualno kod sebe. I tek tada kada se s tim suočimo, mi ćemo biti u mogućnosti da prepoznamo manjkavosti naše javne politike, da ih kao takve ne samo uočimo, već na njih reagujemo i riješimo.
Svemirski brod, Evropska zvjezdana unija, u hiperprostoru, odredište planet Zemlja. Na putu kroz galaksiju istražujemo materijale koje nam je dostavio Time Travel News. Na naš brod upravo je stigao svevremenski putnik Dedaj, freelance lutajući reporter Šatro Info, Haris Dedović Dedaj. S njim razgovara svevremenska reporterka Time Travel Newsa Fex Chex. Njihov razgovor pratite pažljivo, s obzirom na to da informacije o događajima stižu iz različitih vremenskih razdoblja bazne stanice Bosna i Hercegovina. Događaji iz vremenskog prostora 2022 do 2368.
Rođenja Drago Sarajevo.
Kolega Dedaj, možda je dobro radi naših slušatelja iz budućnosti koji ovo slušaju da znamo šta nas čeka, a neke od vijesti ste mi rekli u pripremi ovog razgovora. Recimo da počnemo od ove prve vijesti koja je zaista divna. Postignut je veliki uspjeh obaranjem jednog svjetskog rekorda.
Veliki svjetski rekord. Mi smo oborili konačno rekord za proslavljanje godišnjice olimpijade i uskoro ćemo vrlo vjerojatno da počnemo da proslavljamo proslavu godišnjice olimpijade, s obzirom na to da je možda i najveći događaj koji smo mi uspjeli da organizujemo 1984. se desio. Ovo je 38. proslava koju je naša zemlja napravila i uskoro ćemo početi da obilježavamo obilježavanje godišnjice olimpijade.
Putujući kroz vrijeme, ti si negdje uočio i napredak u oblasti osnovnoškolskog obrazovanja, jel, malo ležernosti, nikad zgoreg. O čemu se radi?
Tako je. Ono što se dešava u budućnosti jeste da se u osnovne škole uvodi obavezno gledanje zadruge kako bi djeca imala fair odrastanje. Znači da oni ne moraju da se sreću prvi put sa ovim umjetničkim izričajem tek nakon 18. godine. Da su spremni na to što ih čeka u budućnosti.
Imamo nade.
Naravno, nada je uvijek tu, napredak je primjetan, progres samo naprijed.
Evo još jedne dobre vijesti. Ovoga puta govorimo o visokom obrazovanju.
Polako se počinju spominjati mobiteli u knjigama komunikologije. Naravno, nismo još uvijek došli do ovih smartfona, tableta ili ovih za virtualnu realnost. Lagano se počinju spominjati oni mobiteli po kilu i po, što su bili teški, što se nosio ceker za njih, ali bitno je da se je krenulo. Kad vjerojatno budemo imali leteća auta, onda ćemo možda spomenuti i prve smartfone.
Doće to na red.
A polako, Maja. Ne treba žurit, hiće je šejtanski posao.
Jes, ali tako ljudska je svijest, baš kao i tehnologija, jel, brzo se mijenja, tako da eto, samo što su počeli se pominjati mobitel u knjigama o komunikologije, rekao sam i uoči razgovora, građani se Bosne i Hercegovine masovno vraćaju na fiksne telefone zbog straha od 5G mreže. Ja ne znam sad u 56. godini koja je mreža, jesu prevazišli 6 u 7G, 7G, 8G, 10G, ali evo naši ljudi boje 5G.
Taj 5G, kako smo već utvrdili po relevantnim naučnim činjenicama, prouzrokuje koronu koja ne postoji, prouzrokuje to da vam rastu novi prsti, i onda su građani odlučili da prijeđu na one telefone, znate ono, okreni nulu, ne čujem te, na kolu, tako ljudi bježe od 5G-a, stavljaju ove čelične ograde na vrata i tako dalje, ne bi to nekako blokirali, ali eto, to je nešto što je definitivno pozitivno, na neke stare stvari se treba vratiti.
Jeste, to je neka tradicija neka, jel tako, treba čuvati tradiciju.
Tako je.
Dobro. I da čujemo još ovu vijest koju će se naši slušatelji možda i najviše obradovati, vezano je za fudbal.
Naša reprezentacija je upravo u 2368. godine napravila veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu i svi su zaista obradovani time, s obzirom na to da se radilo na ovome preko 300 godina aktivno.
Hvala ti puno za sve naše slušatelje koji mogu da se obraduju u ovom trenutku.
Nema na čemu, meni je drago, mi se već radujemo u 2368. godini, a slušatelji mogu odmah početi polako da spremaju doček, pa eto, za tih 300 i nešto godina da fino dočekamo te ljude.
E tako je. E sad ima, pored ovoga ima još par ne toliko važnih vijesti za život, jel? Ali dobro je biti informisan oko uvoza i izvoza, jel? Kakva je situacija?
Tako je. Pa situacija je sljedeća. S obzirom na to da u Bosni i Hercegovini jedino što se gradi u pogledu privrede su tržni centri. I mi ćemo vrlo brzo izgubiti, to ljudi ne znaju, ali to će se vidjeti u budućnosti, izgubiti kupce. I onda će Bosna i Hercegovina da uvozi kupce za tržne centre. S obzirom na to da ih ima mnogo više nego što ima građana.
Mm-hmm, znači nema više domaćih ljudi. Pa dobro. Šta da se radi? Dakle, logika kaže da čim ovi uvozni popune tržne centre, bit će i bolji budžet, a dotad idemo malo pod hipoteku, zlu ne trebalo, jel?
Stavlja se zrak u Bosni i Hercegovini pod hipoteku za novi kredit MMF-a, jer budžet je jednostavno prazan i pošto nam treba iz MMF-a još neki kredit da bismo preživjeli možda još jedno, dvije, tri godine, stavlja Bosna i Hercegovina svoj zrak pod hipoteku, i kad ne budemo mogli vraćati taj kredit, što vjerovatno i sigurno nećemo, MMF uzima zrak u Bosni i Hercegovini i u Bosni i Hercegovini neće više biti zraka, on će se izvoziti.
Aha, pa dobro, to više neće nas biti, to će ovi što su ih uvezli, ovi kupci.
Ne, kupci će dolaziti sa svojim bocama kisika da kupuju te tržne centre.
Aha, pa dobro, tako super, tako super, super rješenje.
Svemirski brod, Evropska zvjezdana unija, dnevnik kapetanice Lejle, prostor 00387, vrijeme 2368, era galaksije plus minus beskonačno.
Prilazimo, planet Zemlja. Time Travel News dobio je lažnu vijest da ima još pripadnika plemena kandidati. Humanograf mjeri 0 ljudi, no instrumenti pokazuju jednu zelenu tačku na tom planetu. Piše zeljanica, piše 10 u pola, kvar na sistemu. Baza Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina. Na displeju zrakomjera oznaka Ozonski raj. Naređujem iskrcavanje. Evropska zvjezdana unija ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Kod drveta stoji filđan s još vrućom kafom uz pisanu poruku. Ako ko naleti, i u zvučnu koja se neprestano ponavlja.
Šta će biti uopšte okidač koji će konačno prekinuti ovu dugogodišnju letargiju i šutnju građana, a isto tako i dugogodišnje maltretiranje, rekla bih, i uništavanje, sistemsko uništavanje ove zemlje i njenih građana od strane domaćih političara.
A odgovore pronađimo u sebi. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i ovom verzijom završavam Science Fiction Zip, ali ostavljam prostor i sebi i vama da za svoje potomke smislimo mnogo bolji kraj od ovog.
Bio je to podcast za Vir ispod površine futurističko-satiričnog karaktera u kojem je svaka sličnost sa stvarnim osobama ili događajima slučajna.